Vom citi în continuare din Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21. Matei 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipsuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învăța cărturarii lor. Am văzut din Evanghelie cum un om învățat, un om religios, un om cu vază în popor, s-a dus noaptea la Domnul Iisus și a stat de vorbă cu Mântuitorul. Și am auzit că lucrul important, că noi avem nevoie de credință. Și cu siguranță că mulți de aici, poate că mai toți cât suntem acum în această sală, putem să spunem, eu am credință. Eu am venit la Domnul Iisus. Eu m-am întors la Dumnezeu. Și cine poate să vă contrazică? Însă e de remarcat următorul lucru, că aceste afirmații, această convingere personală pe care o are unul sau altul dintre noi, trebuie verificată, trebuie probată. Și Domnul Iisus, prin această predică și prin alte locuri din cuvânt, ne oferă posibilitatea să ne verificăm noi pe noi înșine, care este starea și care este poziția noastră vis-a-vis de cer, de iertare, de veșnicie. Matei, evanghelistul acesta de unde am citit acum, inspirat de Duhul Sfânt, a scris această evanghelie cu un întreit scop. A scris-o ca să ofere o relatare a vieții Domnului Iisus făcută de un martor ocular. A scris Evanghelia pentru ca să asigure pe cititor că Domnul Iisus a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și mult așteptatul Mesia prezis de proroșii Vechiului Testament. Și Evanghelia aceasta după Matei ne prezintă și consemnează într-un mod special 5 cuvântări majore ale Domnului Iisus, 5 relatări speciale ale lucrării lui puternice ca Mesia. Și prima cuvântare, prima predica lui, este predica de pe munte, din care noi am citit acum sfârșitul. În această predică ne sunt prezentate trăsăturile caracteristice ale cetățenilor împărăției lui Dumnezeu. Ne sunt prezentate caracteristicile omului care merge în cer. Cum gândesc acești oameni care merg în cer, cum vorbesc și cum se poartă acești cetățeni. Și ultima predică, ultima cuvântare a lui din cele cinci de care pomeneam, pe care le prezintă această Evanghelie, este predica de pe Muntele Măslinilor, care este prezentată în capitolele 24 și 25. E o cuvântare despre viitor. Dărâmarea Ierusalimului, sfârșitul lumii, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților, judecata neamurilor, sfârșitul necazului celui mare. Aici în Matei, unde am citit noi fragmentul acesta pe care l-am citit, în versetele 24, Domnul Iisus spune ceva foarte important. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, vă rog să, e nevoie să subliniem, aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Aceste cuvinte constituie sfârșitul predicii de pe muntea Domnului Iisus. Și ceea ce spune Domnul Iisus în încheiere, în această predică așa de minunată, este că viața unui om, calitatea de viața unui om, se verifică prin furtuni. O casă își dovedește rezistența și soliditatea atunci când vine ploaia, atunci când bat vânturile și se năpustesc inundațiile. Atunci se vede ce fel de casă e casa aceea. Atunci se vede dacă casa aceasta rămâne în picioare sau se dărâme, se prăbușește. Un om se dovedește om sau neom, se dovedește că merge spre cer și că va fi primit în cer, sau se dovedește că nu merge spre cer și nu va ajunge acolo, se dovedește în zilele grele viața lui, se verifică în momentele de încercare. Omul se verifică prin loviturile vieții. Se verifică în momentele de prăbușire și de dezastru. Se verifică când nenorocirile de un fel sau altul se abat vijelios peste el. Și ceea ce face Domnul Iisus în chip suprem în încheierea predicii de pe munte este să spună un lucru mare. Dacă luați aceste cuvinte ale mele, pe care vi le-am spus eu acum în această predică de pe munte, și le faceți și le aplicați în viața voastră, vă asemănați cu o casă pe care nu o pot clătina niciun fel de furtun și niciun fel de vânturi. Cu alte cuvinte, ce spune Domnul Iisus este următorul lucru. Dacă ascultați de mine, dacă învățați în școala mea, dacă vă clădiți viața așa cum vă spun eu și cum vă învăț eu, voi veți deveni oameni rezistenți la toate loviturile vieții, veți deveni oameni de neînvins, oameni care niciodată nu puteți fi dărâmați. Ploi, furtuni, vânturi, tornade, necazuri, tragedii, dezastre, orice ar veni peste voi, veți fi de nezguduit. Pe voi nu vă va frânge nimic. Vreau să putem să prezentăm lucrurile acestea într-un mod cât mai simplu să fie înțeles. Omul care se întoarce la Dumnezeu, care așa cum am auzit, își recunoaște păcatele și crede că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu binecuvântat în veci, devenit ca om aici pe pământ și moare în locul nostru, omul acesta devine un om nou. Devine un om pe care nu îl poate clătina nimic de pe pământul acesta. Un om cu totul diferit. Un om parcă are altă structură, alte fibrele lui sufletești, pentru că l-are pe Domnul Iisus Hristos. În această predică sunt multe idei. Dintre ele ne oprim doar la câteva, pentru a ne oferi posibilitatea aceasta de verificare personală. Sunt eu un om care mi-am construit casa pe stâncă? Sunt eu un om care m-am întors la Dumnezeu? Fac eu parte din Biserica Domnului Iisus Hristos? Sunt eu un om nou? Sunt un copil al lui Dumnezeu? Întrebări serioase? Întrebări la care trebuie dat răspuns. Iată câteva din însușirile unui astfel de om, în fața căruia Domnul ne pune și pe noi în această dimineață în continuare. Și în primul capitol, în predica aceasta de pe munte, este prezentată în Evanghelia după Matei în 5 capitole, capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7. Și încă de la început, în capitolul 5, la versetul 3, stă scris. Cum este omul acesta? Omul acesta este în primul rând sărac în duh. Dar nu sărac în duh așa cum își imaginează lumea, că sărac în duh este omul cu judecată slabă și cu minte puțină. O, nu! Ci sărac în duh este acel care recunoaște, ca și apostolul Pavel de odinioară, nimic bun nu locuiește în mine. Omul care își dă seama că el, ca ființă, ca pe pământul acesta, nu are nimic bun în el. Nu are nimic de valoare. Nu are nimic cu care, prin care să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Da, sunt mântuit, spune un astfel de om. Dar nu e produsă de mine, nu-i meritul meu, ci un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu. Prin har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi. Omul sărac în duc recunoaște că nu a avut niciun fel de contribuție la mântuirea lui. Mântuirea lui este dată în dar, prin credință, din partea lui Dumnezeu. Tot ce am eu, am de la Dumnezeu. Eu nu pot să spun că n-am inteligență, că n-am daruri, că n-am talente, că n-am înzestrări. Am, dar nu-i nimic al meu. Toate îmi sunt date de Dumnezeu spre folosință. Un astfel de om este un om așezat la locul lui. Un om care nu se bate cu pumnul în piept. Eu fac, eu știu, eu rezist, eu sunt în stare. Nu! Și omul îți spune, dar rizești ceva? Eu nu pot să spun că am realizat eu, ci pot să spun, iată ce a realizat Dumnezeu prin mine. Dumnezeu se folosește de unealtă așa de slabă și de nevrednică ca mine. Eu n-am niciun aport la asta. Omul sărac în duh este acela care știe că tot ce este el, este numai prin harul lui Dumnezeu. Că el depinde total de acest har al lui Dumnezeu. Fraților, spune Pavel, eu mă laud cu slăbiciunile mele, pentru că am învățat secretul, când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că puterea lui Dumnezeu se arată și ajunge desăvârșită în slăbiciunile mele. Când mă recunosc așa, Doamne, eu nu am nimic, Doamne, dacă Tu mă lași baltă, Doamne, eu nu pot să fac nimic, eu falimentez total, și atunci vine Domnul și spune, lasă că fac eu. De aceea sunt acele cuvinte pe care le spune tot Pavel, le spunea Pavel, pot totul, auziți? Pot totul, dar adaugă, prin Hristos care mă întărește. Și iar apostolul Petru spune și el, dumnezeiasca lui putere mi-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce m-a chemat prin slava și puterea lui. Eu nu sunt nimic. Eu nu am nimic bun în mine, dar eu pot totul prin Domnul Hristos care e în mine și mă întărește. Acesta este omul care are casa, care aude aceste cuvinte ale mele și le face. Și orice vânturi, orice furtun, orice uragan ar veni peste casa lui, ea nu se dărâmă, pentru că are temelia pusă pe stâncă. O altă trăsătură pe care o menționează Domnul Iisus în această predică, o trăsătură distinctivă a omului care aude aceste cuvinte ale mele și le face, este că omul acesta se poate bucura și se poate veseli când este prigonit, când este ocărât, când este umilit, când este înjosit, când este vorbit de rău, când este nedreptățit. Și spune Domnul Iisus, tot în capitolul 5 din Matei, spune Domnul Iisus aceste cuvinte. Ferice de cei prigoniți, capitolul 5, versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Acest om este în stare atunci, cum spune Domnul Iisus, să salte de bucurie. Așa Luca, evanghelistul Luca, reia și el fracțiuni din această predică de pe munte și spune el: bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, adică dansați, interesantă expresie, nu? Când cineva spune o vorbă rea, o vorbă care te doare, de ce sari în sus, Domnule? De ce te iriți când ești nedreptățit? Cel care are casa zidită pe stâncă, cel care aude aceste cuvinte ale mele și le face, când aude că cineva l-a vorbit de rău, spune: Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea sănătate. Așa facem. Dacă cineva se uită urât la tine și îți mai spune și o vorbă urâtă, dacă casa ta e zidită pe stâncă, tu știi că această casă nu se dărâmă pentru aceasta. Știi că rămâne în picioare, bine înfiptă pe temelie, chiar dacă îți vorbi de rău. Să vină noroi, mult noroi pe zidurile casei mele. Dacă casa mea e zidită pe stâncă, Domnul dă o ploaie și spală tot noroiul ăla și casa rămâne. Verificați-vă așa. Verificați. E o problemă de viață și de moarte aici. E problemă de cer și de iad. Verifică-te. Ești un copil al lui Dumnezeu? Ai auzit cuvintele Domnului și le faci? Ești un om născut din nou, cum spunea odinioară mai înainte fratele? Vă e teamă de o vorbă rea? Vă e teamă de o jignire? Vă e teamă de o batjocoră? Vă e teamă de o nedreptate? Nu cumva simțiți că vi se clatină temelia? Aceasta este trăsătura credinciosului, a omului zidit în Domnul Iisus. Când este nedreptățit și vorbit de rău, și ocărât, și prigonit, și se face? Se bucură. Vorbesc eu pe altă limbă, nu? Nu, asta e limba Scripturii. Asta e adevărul Scripturii. Când apostolii au fost arestați și bătuți cu nuiele, spune Scriptura în cuvânt, spune în Faptele 5, că au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului. S-au bucurat, Domnule. Nu spune, facem acum o petiție și reclamăm pe ăștia la Cezar că ne-au făcut această nedreptate. Nu! Ci s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului Iisus. Slavă ție, Doamne, că te-ai învrednicit, că ne-ai învrednicit pe noi la asemenea purtare. O altă trăsătură a omului care aude aceste cuvinte ale mele și le face, o altă trăsătură pe care o găsim descrisă aici în această Evanghelie, o altă trăsătură este iubirea. Omul care are casa zidită pe stâncă este numai iubire, este impregnat în iubire. Și Matei 5, tot în capitolul 5, în versetul 38 din Matei, stă scris, Domnul Iisus spune: ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, să sun la 112, nu, ci să-l întorci și pe celălalt. Orice cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă se silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigoniți, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci îl face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Traversele de lemn de cale ferată de odinioară, care se foloseau odinioară la susținerea șinelor de cale ferată, înainte să fie puse în operă pe drumul acesta al șinelor de fier erau impregnate în ulei, ca uleiul să pătrundă în toate fibrele acestui lemn și să-l facă rezistent atât la intemperii, cât și la șocurile mecanice produse de greutatea locomotivei, de greutatea vagoanelor. Era impregnat în ulei, spune cuvântul despre cel care aude aceste cuvinte ale mele și le face, zice cuvântul, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ce glorioase cuvinte! Când ești impregnat în dragoste, când vine și vine lumea să-ți facă rău și îți dă o palmă peste un obraz și tu cu zâmbetul pe buze îi întorci și obrazul celălalt, îți zdrobești prin răbdarea ta. Când vine cineva și îți face un rău și răspunzi la rău făcându-i un bine, celui ce te asăprește, tu răspunzi cu rugăciune, celui ce te urăște, tu îi răsplătești cu iubire. Ce mai poate să-ți facă lumea? Să presupunem că aici, uitați în stânga mea, am un borcan cu miere. Nu e miere, ăsta acum e un pahar gol. Dar presupunem că ar fi un borcan cu miere aici. Aici. Aici, în partea asta la altă, am o sticlă, din sticlă, nu de plastic, care e cu oțet. Uitați aici. Să presupunem că asta e sticla. Aici e apă, dar să presupunem că e oțet aici. Și vorbind și gesticulând, cum mă vedeți pe mine că fac, dau peste borcanul ăsta și borcanul cade. Și se sparge. Întrebare. Ce curge din borcanul ăsta? Răspunsul este limpede, nu? Ce este în el, domnule? Aia curge din borcan. Dar dacă dau cu mâna peste ăsta, peste sticla asta cu oțet și curge și se sparge, ce curge din el? Păi ce este acolo, oțet? Când ești lovit, când ești jignit, când ești umilit, când ești zdrobit, ce curge, domnule, din dumneata? Ce curge? Păi ce este? Dacă e Domnul Iisus, curge dragoste. Dacă nu e Domnul Iisus, ei nu mai putem spune ce este acolo. Știm foarte bine. E lucru simplu de înțeles. Omul care aude aceste cuvintele mele și le face, are o natură nouă în el. Are pe Domnul Iisus în el. Are dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată din belșug în inima lui. Cine mai poate să te învingă atunci? Cine mai poate să-ți facă un rău atunci? Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, este de neînvins. Nu poate fi biruit. Înțelegem? Uitați diferența dintre omul care aude aceste cuvinte și nu le face și omul care aude aceste cuvinte și le face, le pune în practică, le pune în operă în el. Este în primul rând sărac în duh, recunoaște nimicnicia și neputința. N-are el putere, n-are el dragoste, dar e tot ce are nevoie, îi dă Domnul, îl umple Domnul cu Duhul Său și are dragoste, are putere să biruiască răul, este altceva. În al doilea rând, un astfel de om se bucură când este jignit și umilit pentru că este credincios. Nu se rușinează, domnule. Nu, zice, uite, o să-l dau în judecată pe ăsta că mi-a zis și mi-a făcut. Nu, ci din potrivă, se bucură că îi se face onoarea să sufere pentru că este un urmaș al Domnului Iisus Hristos. Apoi, în al treilea rând, așa cum a spus, omul acesta care aude aceste cuvinte ale mele și le face, iubește. Are dragoste el, nu? Roada Duhului din potrivă, are Duhul Sfânt. Și Duhul produce în el. Ce produce în el? Roada Duhului este dragostea. Apoi, în o altă trăsătură a omului credincios este că el nu se îngrijorează de nimic. Nu se îngrijorează. El este omul care a învățat că viața lui este în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Omul credincios, omul născut din nou, nu o să-l vezi cu fruntea încrețită. Ce o să mă fac? Ce se va întâmpla? Mă dă afară de la serviciu? Sau m-am îmbolnăvit? Sau tot felul de probleme ale pământului? Nu spune astfel de... El spune, slavă ție, Doamne, sunt copilul tău, știu că tu îmi porți de grijă și îți mulțumesc că tu ești acela care niciodată nu vei îngădui să vină peste mine un lucru care să-mi facă rău. Dacă Dumnezeu ține seama câte vrăbii sunt sub strașină, și mă surprind acum la bătrânețe, nu de puține ori, când văd 3, 4, 5 vrăbiuțe cum ciugulesc în asfaltul străzii și stau câteodată și mă opresc în loc și tot mă uit să văd ce ciugulesc vrăbile astea acolo, domn. Nu știu ce ciugulesc, dar știu că Tatăl nostru ține seama câte vrăbii sunt sub strașină și câte cad la pământ. Dacă Dumnezeu îmi ține inventarul firelor mele de păr, dacă pe Dumnezeu îl interesează câte fire de păr mai am în cap, dacă mai am, de ce să mai mă îngrijorez eu de ziua de mâine? De ce să mai mă îngrijorez eu de ziua de mâine? Omul acesta a învățat să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și știind, fiind convins că toate celelalte care îi sunt necesare cu adevărat, îi se dau pe deasupra. Dacă îi se cere orice, dacă îi se ia orice, el știe că rămâne cu Dumnezeu, cu neprihănirea lui și cu sfințenia lui. Și o altă trăsătură a omului care aude aceste cuvinte ale mele și le face este prezentată de Domnul Iisus în capitolul 7 de aici din Evanghelia după Matei, versetul 12, unde citim aceste cuvinte ale Mântuitorului. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Tot ce vrei să-ți facă ție oamenii, vrei să fii vizitat? Vizitează, omule! Vrei să fii respectat? Respectă! Vrei să fii ajutat? Ajută! Vrei să fii încurajat? Încurajează! Câte s-ar schimba în relațiile umane atunci când s-ar aplica această lege minunată a Domnului Iisus? Nu trebuie să aștept să-mi dea alții întâietate și să se poartă frumos cu mine. Le dau eu întâietate și mă port eu frumos cu ei. Tot ce am așteptat să-mi facă mie oamenii, nu mai aștept să-mi facă ei. Le răspund, le fac eu lor. Omul care se uită pe sine este omul care este gata să întâmpine dorințele altora și este de neînvins. Câte s-ar schimba în căminul dumneavoastră, a celor căsătoriți, care știți cu ce vă probleme vă preocupați așa, cum dintr-o dată să, când toată parcă se stinge becul, parcă s-ar de siguranța și casa stă gata să explodeze. Dacă s-ar aplica în familie acest principiu, îi place soției, îți place să-ți facă un cadou soția? Fă-i tu un cadou întâi. Îți place să-ți vorbească frumos? Păi vorbește-i tu frumos. Îți place cu tare lucru? Fă-i tu parte soției de lucrul acela. Cât de mult s-ar schimba în casă lucrurile când s-ar aplica această lege pe care Domnul Iisus ne-o prezintă așa de clar aici în această predică, în predica de pe munte. O altă trăsătură de care ne amintim acum, care face deosebirea între viață și moarte, între cer și iad, este că acest om face voia lui Dumnezeu. Spune în versetul 21, primul verset care l-am citit acum, a fost acesta: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Omul acesta a învățat că singurul lucru care contează este să cunoască voia lui Dumnezeu. Acest om știe că și e convins de faptul că Dumnezeu are un plan cu privire la el. Că nimic nu e întâmplător în viața lui. Are un plan cu privire la el și știe că ceea ce este foarte important pentru el este să cunoască acest plan și să facă ceea ce a hotărât Dumnezeu. Oamenilor le place să-și guverneze singur viața, să-și traseze planuri, să-și facă planuri după capul lor, Însă omul care aude aceste cuvinte ale mele și le face, a învățat că planurile lui nu contează nimic. Și el vrea să știe ce vrea Dumnezeu cu el. Asta îl preocupă pe el. Asta e căutarea lui. Și clipă de clipă el caută să cunoască care este această voie și să-și împlinească viața și destinul prin, nu prin propriile lui planuri, nu prin propriile lui voie, ci ascultând de îndrumarea și șoapta voiei lui Dumnezeu. Asta e trăsătura cea mai importantă. Un om care știe că a făcut voia lui Dumnezeu. Apropo, v-ați interesat vreodată sau v-ați gândit vreodată în vreo dimineață când v-ați trezit? Doamne, care e voia ta pentru mine astăzi? Ce vrei tu să fac eu astăzi? Cu ce vrei tu să mă ocup eu astăzi? Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu aștepți ca noi să cunoaștem voia Ta și să o împlinim. Voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, care este voia lui Dumnezeu? Păi voia lui Dumnezeu este în primul rând sfințirea noastră. Voia, Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni sfinți, fără păcat, puri, curați. Păi cu tare, parcă și asta ar merge. Întrebarea este, îi place lui Dumnezeu? Acceptă Dumnezeu lucrul acesta? Îl dorește Dumnezeu pentru tine? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Apoi voia lui Dumnezeu este o purtare ireproșabilă între oameni. Voia lui Dumnezeu spune clar Scriptura în privința aceasta în 1 Petru 2. Este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Asta este omul care aude aceste cuvinte ale mele și le face, nu știe să facă altceva decât numai bine. Nu știe să facă rău. Nu încape în mintea lui, în ecuația existenței lui, în răul. Nu îl interesează. El e preocupat să facă bine și oriunde, și în orice conjunctură, și în orice împrejurare s-ar găsi el. El totdeauna caută să facă bine. Este preocupat să facă bine celor din jur. Așa suntem și noi? Apoi voia lui Dumnezeu, nu în ultimul rând, este mulțumire. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Să fii mulțumit. Să fii mulțumit cu toate lucrurile care ți se întâmplă. Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Doamne, ajută-ne! Acesta este omul așa cum îl vrea Dumnezeu. Acesta este omul născut din nou. Are altă structură, are alte preocupări, are alt drum pe care merge el. Și pentru el e clar că drumul acesta este drumul lui Dumnezeu, este calea strâmtă și îngustă pe care a pregătit-o Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre cei care crede în el și în jertfa lui de la Golgota. Acesta este omul. Viața omului, spune Domnul Iisus, este ca o... se aseamănă cu o casă. Și două lucruri sunt importante la o casă, nu-i așa? În primul rând, important la o casă este temelia. Acolo se hotărăște totul. Pe ce o construiesc casa mea? Pe mlaștină? Pe nisip? Sau sap în adâncime până când ajung la pământ tare, la stâncă? Singura temelie adevărată, singura temelie trainică care trebuie să fie casa mea este trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți ca și casa dumneavoastră să fie înfiptă pe stâncă, ea trebuie să fie înfiptă în Domnul Iisus. Dar mai este ceva tot atât de important ca și temelia. Ce mai este important? Dacă vreți ca viața dumneavoastră să fie stabilă și rezistentă și să nu se dărâme niciodată, clădiți-vă în Domnul Iisus. Dar mai este încă ceva. V-ați clădit viața pe Domnul Iisus? V-ați întors la Dumnezeu? Foarte frumos. Asta înseamnă că v-ați pus temelie nouă și sigură. Dar asta e doar începutul. De acum începe să se construiască casa nouă. Dar cum o construiți? Necazul cu mulți dintre cei ce frevertează adunările creștine, adunările evanghelice, că ei cred că totul se termină cu întoarcerea la Dumnezeu. Ah, sunt mântuit, l-am primit pe Domnul Iisus, am crezut în El, slavă Domnului, acum aștept să merg în cer. Vai de bine! Dar ăsta e doar începutul procesului de construire a unei caracter nou, a unei ființe noi. Și asta e problema pentru noi de astăzi. Că vezi oameni care vin de un an sau de 2 ani sau de 5 ani sau de 10 ani în adunare și spun: Doamne Iisuse, mă închin ție, Doamne Iisuse, eu sunt al tău, Doamne Iisuse, m-am pocăit, dar ea spune-i numai o vorbă urâtă, spune o vorbă urâtă și vezi cum îți toarnă niște cuvinte, descrapă obrazul de rușine și îți vine să te întreb: e acest om pocăit sau e păcălit? Pe cine păcălește? Pe alții? Pe el însuși. Caracterul lui nu s-a schimbat, felul lui de a fi nu s-a schimbat. El nu s-a mai gândit că această casă, odată temelia pusă, trebuie și clădită. Și subiectul nostru de astăzi este tocmai referitor la construirea casei. Toate cuvintele acestei predici minunate din capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7 și îmi permit să vă recomand, când ajungeți acasă, să luați această predică, să o citiți, cu răbdare, cu grijă, înțelegând că fiecare cuvânt a fost rostit de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru iubit. Și toate cuvintele acestei predici sunt, toate trăsăturile descrise în această predică sunt cărămizi care trebuie să devină parte din ființa noastră, parte din caracterul nostru. Și aici este necazul cu mulți oameni. Sau cu unii oameni. Ei vor să meargă în cer, ei vor să fie mântuiți prin Domnul Iisus, dar să rămân așa. Adică să rămân eu cu firea mea veche, să rămân cu metodele mele, cu traiul meu urât, cu vorbele mele urâte, cu ieșirile mele urâte. Domnul Iisus spune: dacă aude cineva aceste cuvinte ale mele și le face, și se referă la Matei 5, Matei 6 și Matei 7, învățați-le pe de rost, fraților și surorilor. Proba vieții este furtuna. Când vin vijeliile, vin tornadele, acum că e la modă, vin inundațiile, atunci se vede dacă casa sufletului nostru rămâne pe stâncă sau este luată de apă. Se vede. Împrejurările, situațiile, vitregiile acestei vieți pun în evidență ce este noi, cine suntem noi. Suntem aur curat sau suntem tinichea care doar vrem să părem strălucitori și scumpi la o valoare? S-a vorbit despre Nicodim care a venit la Domnul Iisus și Domnul Iisus a vorbit cu Nicodim despre nașterea din nou. Apoi în această parte vedem tot cuvintele Domnului Iisus care ne descrie în mod clar și pe înțelesul nostru, cum sunt oamenii născuți din nou, cum sunt oamenii care merg spre cer, cum sunt oamenii care se bucură de iertarea păcatelor și care au siguranța că atunci când părăsesc pământul, se duc la casa lor din cer, care nu-i făcută de mâini. Domnul să facă ca noi toți de aici, cât suntem acum aici, să fim cu luarea minte. Nu-i vorba de o atitudine pe care avem față de un om sau față de biserica asta. Nu, ci este vorba de atitudinea noastră de inimă față de Domnul Iisus. Este Domnul Iisus scump inimii noastre. Am înțeles că El și-a dat sângele pentru noi ca să venim chinuri groaznice, ca să ne salveze de iad. Am înțeles că El vrea să ne conducă pe drumul acesta îngust spre cer, spre patria noastră de sus. Domnul să facă ca să fie cu folos cuvintele pe care le-ați auzit în ceasul acesta și cu toți de ei să spunem: Doamne Iisuse, sunt gata să merg, să ajung în casa pe care Tu mi-ai pregătit-o. Slăvit să fii, binecuvântat să fie numele Tău, pentru că mi-ai oferit o mântuire desăvârșită și veșnică. Amin.